داسي زديان دي چې په یو تاسو برسکی نه بار بار ته یې تاسو نه کوي یقین نه راځي یا موږ کې تاسو هغه دوا مبارک او دا تاسو دا لري کیفیت مبارک دی کیفیت کې چې مې درونه کې تاسو کریستان د دې کې امر مبارک دی دا یې تفصیلات د کیفیت کانا کا کویا کیتا حبیون حالیم خبردار آنہا دینا دا سی تبوسو رنگی کویا کیتا وی جوڑے تتا دی قیامت دا حالنا خبردار و عالم ایسی تبوسو رنگی نف عالم تبتے و عالم صرف اللہ انما آئیت محالی درمی یا حبی تلاش دون کے یا سردون کا تبوت کیتانا کانا کا گویا کیتا حفیون تلاش کرون کے آنها تدی قیامت تجوڑے تدی خیادار جبر تدی دا اوقات و تدی دا کیفیا تلاش کرون کے مزکر آتا پوز کئی تن سنالا قل ویا تا پیغمبر اینما علمها بیشک علم تدین اللہ اللہ سرائے دا وقت علم امان اللہ سرائے دا کیفیا تا علم امان اللہ سرائے ولیکن اکثر ناسی لیکن اکثر نظرمون الایا لہن نبویی ودے حکمت چرا قیامت اللہ ولی پڑھ ساتھ رہے ودے حکمت نظر کوئی حکمت ادا رہے گا زکا اللہ پڑھ ساتھ رہے کہ قیامت وقت مقرر معلوم گئے چرا کانکے وقت ہے یا دمت وقت جلیت معلوم شی مقرر اس کا گفری بھی مڑوش دیو جینا اللہ تا پڑھ ساتھ رہے حکمت کا چرا دے مقرر ہے حکمت قل لا أملك لنفسي نفع ولا ضر إلا ما شاء الله دا أثنبي تشير في التصوف مخي نبي دي المغير وقع پیغمبر عالم الغير نلے ذكي عمد بدو تنلي من نبي التصوف اختیار من نلے بلکہ عالم الغير اختیار من خالا لے دل توحید سرطال وقل قل ورد پیغمبر لا أملكو اختیار نگرم لنسید اپردان دپارا نفع دفعید رسول والا ذرا اون در مصنع رکولو الا ما شاء اللہ لیکن اغچی اللہ وارد نوارا تنفع مصنع رسی درست مصنع اختیار زمان رہے ککم نفع مصنع ما ترسی ناغ اختیار اللہ رہے دلتوئی لا عملکو لنفسی نفع والا ذرا دوان آیات سورہ یونس کو گو رہے ہیں انچاس کے دیر شہر سورہ یونس انچاس کی مرش اللہ املکو فی نفسی ذرہ ولا نفع الا ما شاء اللہ دلتا ہوئی ویبتا پیغمبر احتیاط نگر دلتان تپارا ذرا ذا تکلیف کرے کول والا نفع او ندا فائدے ورکول الا ما شاء اللہ لیکن چا اللہ واری مارا ذرا فنوستان رسائی دلتا سورہ یونس کے ہوئی فرق بکتا دے سے چھے یونس کے ذرا مکے کڑے دے او نفع اس کے کڑے دے دلتا نفع مکے دے او ذرا اس کے دے فرق تا لے یونس کے بیان دا عذاب لے دارتا بیان دے اما تریدنک بادر لدین آئے دو ہوں آنے توقف انک فیلے نماتی ہو ہوں دارت فیضا یا رسول خودی وینا فرقات ستیت و امیل لائز رو ویقولون مطاقہ درواب رہتم نصاری دی بیان دا عذاب شروع نو عذاب دائی و نقصان دے زرر دے ردی وجہ ہے زرر لقد مخی کچلا عملے کو لنفسی زرر بران تدا غیرتاب و زرر دفکور اختیار دیش او قلتا صورت آراب کی چونکہ بیان دا علم شروع تا علم تکوئے کنا علم نفر دیو جنہ نفر دا سمکے چلا عملے کو لنفسی نفر ملا زرر اختیار نگرم دا زان دا پارتا نفر ندا نقصان نفر نقصان اختیار نگرم دلتا زان دا پارتا اور سورت جن ہو رہا ہے یہ اجتماع ہے اب تک تاسو په باندې اختیار لرئ. یو باندې شمه په سورته جن اتوي قل اني لا املك ضرا ولا شرا ويوم القيامه اني لا املك لكم نيسر لكم ضرا ذرا نتكلم في القول ولا شرا او نتفايد القول تصلا دنات نقصان اختيار من تصلا ننزل لهم ان تصلا دلتا وي قل لا املك لنفسي نفع ولا ضرا الا ما شاء الله اختيار لهم تزان تبار دنات نقصان الا ما شاء الله الا دا استثناء من خطيرا يعني الا بمعنى لكن الا ما شاء الله لكن چه الله قوائي ناغرا تنفع نقصان رسي او استثناء من خطير جدا کلان جدا خبر الا ما شاء الله لكن اغا چه الله قوائي نفع نقصان را ترا کئی او دا خبر تفسیر ابن سرور والا کڑی را وی لیکن ما شاء الله من ذالک قائم فالاستثناء منقطع اللہ چسو غواری نو اللہ خوکی دا اللہ کار دے او دا استثناء دتا منقطع را فمانا دا لیکن ذکا مشرکین وی بریلیان وی اللہ متصل مانا دا لا حملے کو لنسی در نفع و لازر الا ما شاء اللہ ز اختیار نگرم تزان دا پارا دانا تیون دا نقصان مگر چه اللہ غواری و آوانا پا نقصان اختیار لارو آوا متصل اکی نوائینا متصل انا دا منفتی را مانا دا لیکن دا او دا جدا کلان مکی جدا شو دا جدا شو ز اختیار نگرم تزان دا پارا دانا تیون دا نقصان لیکن اگر چه اللہ غواری و آوانا پا نقصان نقصان را تیون ارا نقصان دې نه چې دا په نقصان اختیار نشته دا مطلب نه دی چې نا په معنا دا الا په معنا دا کې ورو كنت عالم الغیب دلته د نفي د علم غیب بیان کوي مخکې نفي د تصرف وکړه ځان لپاره نه کې نقصان اختیار نه لرم دلته په دې یو دلیل وایي ذکر اختیار نہ لرم چاہے وہ غیر ہم نے کہا نفی دے میں غیر کئی وہ یو قیاد کی استثنائی نہیں تھا ولو کن تو عالم الغیب او کچھ ارتا کوئی دے پغیب واندی لستکتر تو من الخیر اور دیر میں میرا جب اکڑی وزان لخیر دے دنیا خیر مرا دے دنیا ہے کہ بغیب کوئی دے لستکتر تو دیر میں جب اکڑی وزان لخیر خیر خیر دے دنیا پدا سے حال کے چھو محمد سے نیرسو نبرہ زیدہ ماتے اس تکلیف کہ چند تو بغیر کوئی دن روڑے رو خیرون از دنیا بغیر آجے بکڑی او بیا و ماتا تکلیف ہم نرارہ زیدہ و چھو دا تکلیف را ترارہ سیگی نو دا دری تیزن دے چھو بغیر کو نکوئے چھو تکلیف را رزیدہ دری تیزن دے چھو بغیر کو نکوئے زکا کہ بغیر کوئی دن محمد سے نیرسو تکلیف نرارہ زیدہ نو چه تاریو باگر نو مقدم مصر مطلب نا چه آر کلا تکلیف را رجی نو دا تکلیف را رجی در دلی دلیل چه بغیب بانی نکوی دم بغیب نکوی او تکلیف نبی علیہ السلام کا رجی دو اپا حدیث ثابت ہے نبی علیہ السلام فرمائے وی اوزیدو فی اللہ ما اوزی آخر مصری ما تدا اللہ پر دین کی دانا تکاری را رجی دلی داسی تکلیفونا بلچا تنما پشانت دی رسی دی مدا تکلیف رسیدن دی 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 بتاو لگیلا چی علم الغیب امین لو کنت عالم الغیب تتلق من الخیر وما مستنی اسو بریان دیکن تو کبھی پدا دی وقف کی ولو کنت عالم الغیب تتلق من الخیر ودا ما مستنی اسو کری و غیر کوئرین و غیر خیرون و میرا جمع کرو مچکشی قدید اوتری و مبجیو گو رہے کنا ہوئی پیغمبر خیر حاصل کرے ہو کنا قدید بغیر کوئرین و ما بڑے خیرون حاصل کرو نوی تاسو نا دفو اس کن خلو دا ہوئی پیغمبر خیر حاصل کرے ہو کنا کچھ گو تو اسینا خیر نو حاصل کرے ہو کافر دے کافر شوئے چھو پیغمبر خیر نو دے دنیا خیر خوشبو نہ دنیا خیر نو کر رہے دنیا دا دنیا دنیا داری مراد دل کر دیتے خیر نو دنیا خیر دے دنیا خیر بمیدان پر دیر رہ جب اکڑے ہوتا نو دا تکلیفون شرا کرے چی نو دا دلیل بغیر منقوے تکلیفون رسے دل کل پوہد کے غابون شیدان کے دل کل وطا دیورا طرفنا زہر پپرا کے ملاوے دل نکلت شاگردان و صحابہ کو اندل آیا تک وغشی جان کوئی سرکل خبری او کلو را بخد تومت لبون کو ملومنی او اغتا نفت پتن لگی دن تر سوچی ویلی دیر آگی دا جی کر مما بسن یسو دا دیتی دلیل دے چی تکلیف بندر سے دا کب غیر کوئی دے چی دا تکلیف رسی دا دیتی دلیل چی آئے خیر میں ورکن تو عالم الغیر مگر سوچ منی نزائی دفارا نزیر و بشیر نزیر و بشیر پیغمبر آل و غیر او متصرف نے نبی دل میں غیر اکرا دا نبی علیہ السلام نا او نبی دل تصرف هو الذی خلقکم من نفس واحدا دا حال دا مشرکین و مثال او رد او نبی دل شرک کے دعا کیوں را ہر کل پیغمبر آلے مغیر نشو متصرف نشو نیل میں غیر و تصرف سے خب دا اللہ ہے بخلو مغیر نکوی کی اختیاری مشتا نبی اولی صاحب تو مخلوق دا جگہ ہے غیر اللہ را مدد کوئے و دا مشرکین و حال چونکہ را مشرکین و تکلیف مصیبت کے او حاجت غصتوں کے غیر اللہ دا جگہ ہوئی وہ اللہ دی اللہ غزار دے خلقہ کن چی پیدا کلی ہے تاؤسو نفس واحدہ دا نفس یونا دا جنس یونا یعنی انسانا اصل کے دے آیت کے عادت دا مشرکان ہو گیا ہے کہ مشرکین عادت دا ہے اللہ نا واری کی کرو اور ورش نبی نسبت غیر اللہ دے گئے دے غیر اللہ کے نسبت کی دا میں ہم اپنا کیرا بدلے اب اگر اللہ را کرے دا نوبلدی خلقکم من نفس واحدہ اللہ اندار سے چکے رکھلی ہے تو اس میں نفس واحد رکھے تا جنسیونا یعنی دیو انسان آدم علیہ السلام و جارا منہا او گردولی ربیا پیدا کلی ربنہا دددہ جنس ندو جا دداو جوڑا او خضم و سر ربیا دددہ جنس ندہ حوالی سلام یا اس انسان دا پا چڑیم انسان نخضم انسان خضے جدا فرشتہ ندہ خضے جدا پیرے ندہ ناری و نوری ندا بلکہ مدد جنس نخاکی دا اور داولی دا جنس میں دل خدا پیدا کرے دا لیت قرآن الیہ دے دا پارا چی آرام نیسی الیہ دے خدا دا جنس نرکا دا پا خوی بوی بوی کی اور پا دا دے جدا جنسو خود جدا جنسو نبیہ نکی رہا بیا مشکل آوازی و جنا بل جنس سرا نکام ناجائز دا چھے انسان دے بل جنس سرا نکو بیریاں مکرگی کی اوخابے رو سرے جی جنا دے انسان نکاو انسان سرے کی دے نفس پارا میں انسان دا پارا بی بی اور جوڑا دا دا جنس نگا دے را پارا لیا سنے لے را چھے آرام ہوئی سی یہ ہاری بی بی دا جنس نا دا مارو مشلا چھے پیغمبر بشاو نور نو ذکر کوا نو خدا دا زوری دا جنس نی دا پیغمبر بی بیانی بشاوی نو دا دی دلیل دا چھے دین بشاوی ذکر چھے پر جنس کرنے کا نا دا جائے فرما تبشا دا غد دا کرام ختم شو فرما تبشا دا جدا کرام دا آغا مشرک انسان عادت بیانی دا عام خلق دی عام خلق و ہر انسان دا میرے دا جنس میں دا جوڑا پیدا کرے دا خود دا سخاب خلق کو ذکر کری خلق پا کدا چی دی پیدا کلی بلو بنا بکار دا چی اللہ نے خود سیوا دا خلق پا کدا چی دی پیدا کلی اللہ لی خود اللہ بدا جا اللہ دا چلے بھائی فرما تبشا بس ہر کلا چی یو دیشی دا چڑے حاوی بیسا فرما تبشا تکلیف نشتا
بخش دارا لگے ہم جا کر
نونون شرکیه کیا شرکیوں ملکی فتعال اللہ پس اجت سے اللہ مالا وطنا یو شرکونے چی بھی اللہ کا شرکی دیچے اللہ کا شرکی اللہ ویدتی اجتے ایو شرکونا رد پہ گئی عجیب رد تاب سا پدی صدق جلے چوئے دا بابا را لگا قدر ربید را کر اتا چے چاہتا نسبت کیا وہ پر پیدایش کے اللہ کا محتاج ایو شرکونا آیا بھی شرکی ما آس لا یبرو خوشیا جنشی پیدا بولے وقتی اخلاقون او حال دارے چاہی پیدا کری شوی آغا اللہ دا پیدایش کے محتاج نا اپر پیدایش کے اللہ کا محتاج اگر برسے دوے و بچے دے برای ستی ہم نراو او طاقت نگری دید پارا نصرن دا امتاب بولو ورا انکو سوانا کل زامن ترین سرون امتاب بولیشی نتاب سرا دا امتاب بولو طاقت لگی اور نہ زان کر دینتا کو طاقت کری نہ تارا باولا سے اللہ اور کڑے بچے آپ یا اللہ کا مخلوق پکی شریف کی چلا مکن کی رکھے نئے اصل کے رو کو اور بیان کو دا عادت مشرقین چلو مشرقین دا عادت ہے پیدا کی ماری دیو کو اڑیمان ور کمزور نہ چکر اوشی نہ ادارہ رکھنا کی رکھے شریکان کو کی دور کی وہ پیدائش کی شریکان ندار بلونو نمونو کے شیر دا شروع کی دا انسان حالت ہے ندار مشرق حال بیانو اور دیکھو دا دی بلی حالت اور عادت باندے دے